AEB-ek mehatxu egin diete Iranen bazkideei, baina ez dute neurririk jarri indarrean. Igor Susa eta Aitor Garmendia Etxeberria. Finantza erasoaldi bat iragartzekoa zen gaur Washington etsai baten aurka inoiz egindako handiena. Azkenean, ordea, ohartarazpen tiro bat izan da. Hala adierazi du Scott Bessent AEB-etako altxorreko idazkariak gaur emandako prentsaurrekoan. Estrategia aldatu dute AEB-ek. Ez dutenez lortu Iran aire erasoen bidez belaunikaraztea, ura are gehiago itonai dute ekonomikoki helburu baitute Iran guztiz bakartzea eta hark beste herrialdeekin dituen harreman ekonomikoak etetea. Horregatik, Teheranekin negozioak egiten dituzten estatuak zigortzeko mehatxua egin du Bessentek. Ez du zehaztu, ordea, zein diren herrialde horiek eta esan du atzera egiteko denbora tarte bat utziko dietela. Atzo iragarri zuen Bessentek inoizko finantza erasoaldi handiena aurkeztekoa zela. Gaur, tonua asko apaldu ez padu ere, finean ez du neurri jakinik indarrean jarri. Altxorreko idazkaritzak kaleratutako ohar baten arabera, herrialde bakoitzari epe muga bat ezarriko diote Teheranekin harreman komertzialak eteteko. Bessentek ez du zehaztu zeintzuk diren epe horiek. Eta zigorrak berehala indarrean ez sartzea justifikatu du. Munduko ekonomia leherrarazi zezaketen. Prentsaurrekoa ematerako, baina Teheranek esana zuen ez duela amore emango. Iranek ez du modurik emango gerra erasotzaileak jarritako baldintzen arabera amaitu dadin, nabarmendu du Esmail Bagai Irango Atzerri Ministerioaren bozeramaileak gaur agerraldi batean. Iranek ez du gerrarik hasi. Bere subiranotasuna defendatu besterik ez du egin. Bagaik gogorarazi duenez, azken urteetan ikusi da alferrikakoa dela Irani zigor ekonomikoak jartzea, baina Washington horrekin tematuta dago. AEB-ek Iran gorroto dutela erakutsi besterik ez dute egiten. Bessenten esanetan, baina iragarriko dutena ez da zigor sorta soil bat, fase aldaketa bat baizik. Hori azpimarratu zuen atzo Financial Times egunkariak kaleratutako artikulu batean. Horren arabera, Donald Trump AEB-etako presidenteak hilaren hasieran adierazi zuen presio ekonomikoa areagotu behar zela ez militarra. Bessenten hitzetan, asmoa da Iran merkataritza globaletik kanporatzea haren ekonomia bizirik iraunarazten duten finantza arteriak moztuta. Trumpek berak jarri zuen asmoa mahai gainean asteazkenean ohikoa duen estilo hiperbolikoan eta adierazi herrialde baten kontra inoiz egindako operazio ekonomikorik txikitzaileena abiaraztekoak zirela. Bide batez, mehatxu egin zien oraindik ere Iranekin harreman komertzialak eta diplomatikoak dituzten herrialdeei. Ondorio ekonomiko izugarriak nozituko dituzte. Kale edo bale egitera behartu nahi duten nazioartea mehatxu horien bitartez. Haiei mintzatzen gatzaizkie eta zera esaten diegu. Gurekin zaudete edo gure kontra esan zuen Bessentek berak aurreko ostegunean CNBC telebista katean. Iranek saltzen duen petrolioaren 80% inguru Txinara doa eta Washingtonen mehatxuen arira, Pekinek gaur adierazi du beharrezko neurriak hartuko dituela bere interesak babesteko. Lin Jian Txinako Atzerri Ministerioko bozeramailea horri buruz mintzatu da gaur agerraldi batean, baina ez du zehaztu zer neurri diren. AEB-etako altxorreko idazkariak berriz gaur emandako prentsaurrekoan saihestu egin du zuzenean Pekin aipatzea. Kazetari batek horri buruz galdetutakoan hau izan da haren erantzuna. Inor ez dago salbuetsita. Teheranentzat zigor molde horrek NBE Nazio Batuen erakundeko kide diren estatuen subiranotasuna urratzen du. Hori esan zuen Bagaik larun batean eta bide beretik jota gaur azpimarratu du terrorismo ekonomikoaren adibide bat dela eta helburu duela bere independentzia eta subiranotasuna defendatu nahi dituen herrialde bat zigortzea. Scott Bessent AEB-etako altxorreko idazkaria Washingtonen joan den astean. SHAV bikoitza NTU/F. Hori bai, defentsa hori egiteko orduan Teheran ere mehatxuka ari da. AEB-en legez kanpoko jarduerekin kolaboratzen duen edozein herrialdek ondorio larriak nozituko ditu, esan du atzerri ministerioko bozeramaileak. Begia begitruk delako estrategiari helduko dio Iranek ere, Mohsen Rezai Segurtasun Nazionaleko Kontseilu Goreneko idazkariak atzo argi utzi bezala. Gure aurka ezarritako murrizketetan parte hartzen duen edozein herrialde etsaitzat hartuko dugu. Irango Hirib telebista katean elkarrizketatu zuten eta jakinarazi zuen dena den aurrena diplomaziaren bideak ibiltzen ahaleginduko liratekeela horrelakorik gertatuz gero. Lehendabizi haiekin negoziatuko genuke. Hitz egin eta esango genieke AEB-engandik urruntzeko. Baina halakorik egingo ez palute herrialde horien interesei eraso egingo genieke. Batez ere, Persiar Golkoko bizilagunentzako mezua izan zen hori. Kontuan hartu behar da otsail bukaeran AEB-ak eta Israel Irani erasoka hasi ondotik Teheranek inguruko herrialdeak bombardatu izan dituela argudiatuta AEB-ek interesak zituztela herrialde horietan. Halere, hitz egiten. Nola nahi ere, negoziazioaren bideak irekita daude oraindik. Pakistan bitartekari ari da Iranen eta AEB-en artean, bi aldeak Islamabaden bildu ziren apiril erdialdean eta hango armadaburu Asimunir Teheranera joan da. Gatazkari konponbidea emateko memorandum bat sinatu zuten AEB-ek eta Iranek ekainaren 17an, baina testuak jasotakoak urratzea leporatu diote elkarri eta hortaz, papererrea besterik ez da. Hormuzko itsasartea berriro irekitzea jasotzen zen memorandumean adibidez, baina Iranek blokeoari eusten dio. Pasabide horren gaineko burujabetza Iranek eta Omanek dute lehengo astean Trumpek esan zuen Hormuz AEB-en parte dela, eta hain zuzen Omango atzerri ministro Badr al-Busaidi bihar da Iranera joatekoa. Itsasarteko garraio bideak nola kudeatu negoziatzera.